Nämä ajatukset, jotka mulla on tässä mielessä tälle päivälle, niin voisi laittaa tällaisen otsikon alle kuin takaisin alkulähteille. Hyvin tällainen varmasti meille tuttukin aihe Jumalan sanasta, mutta aina niin ajankohtainen. Ja minä luen tästä Jeremian kirjan 6. luvusta sen jakeen 16 ensin. Näin on Herra sanonut, astukaa teille ja katsokaa, ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Tässä profeetan kautta tuli tällainen kehotuksen sana kansalle, ja se oli tämä, että astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja ja kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä. Kun puhutaan muinaisesta, niin mehän ymmärrämme, että se viittaa johonkin sellaiseen alkuperäiseen, johonkin jo kauan olleeseen asiaan. Ja jotain tällaista alkuperäistä profeetta kehottaa etsimään ja kysymään. Kysykää muinaisia polkuja. Ja tämä alkuperäisen ja muinaisen etsiminen ei tietenkään tarkoita sitä, että me palaisimme johonkin vanhoihin tapoihin tässä hengellisessä elämässä taikka toiminnassamme. Joku saattaa ajatella niin, että, ja minäkin olen tämän ajatuksen kuullut joskus, että jos me tekisimme ja toimisimme niin kuin 50 vuotta sitten toimittiin, niin meillä olisi varmasti herätystä tässä maassa. Minä en osaa siihen sanoa, olisiko herätystä, mutta minä uskon kuitenkin näin, että herätys ei tule minkään toimintatapojen kautta ensisijaisesti. Ja nämä toimintatavat, mitä on ollut, ne ei ole koskaan olleet se asian ydin, eikä profeetta Jeremiakaan tässä sitä tarkoita, kun hän kehottaa etsimään muinaisia polkuja. Vaan minä uskon, että kysymys oli siitä, että oli kadotettu jotakin siitä Herran alkuperäisestä tuntemisesta. Ja siihen profeetta kehottaa kansaa palaamaan. Joka aikakaudella on ollut ne hyvät ja vähemmän hyvät toimintatapansa. Ja näin tulee olemaan aina loppuun asti, kaikkina aikakausina. Mutta tämä Herran tunteminen. Kehotus palaamaan, etsimään muinaisia polkuja, palaamaan Herran tuntemiseen. Tämä Jeesuksen tunteminen, sehän on ollut kaikkina aikakausina se uskovien ihmisten tärkein kysymys ja asia, aina. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että minä tunnen omaani ja minun omaani tuntevat minut. Oli aikakausi mikä tahansa. Oli toimintatavat mitkä tahansa, niin aina on pohjimmilta ollut kysymys tästä kahden välisestä tuntemisesta. Kaikki kumpuaa tästä, minun ja Jeesuksen välisestä tuntemisesta, Herran tuntemisesta. Täällä Hosean kirjan 6. luvussa, Hosean kirjan 6. luku ja sen jae 3, täällä sanotaan näin. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maa. Tässäkin on tämä kehotus, että pyrkikää tuntemaan Herra. Ja sitten sanotaan, mitä tämä Herran tunteminen vaikuttaa ja saa aikaan. Sanotaan, että hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Mehän tiedetään, mitä keväinen sade, vaikka nyt eletään syksyä, mutta jos puhutaan vähän keväästä, kai sekin vielä tulee sitten myöhemmin, se kevät. Niin me tiedämme, mitä se keväinen sade saa aikaan tuolla luonnossa. Se herättää sen luonnon kukoistukseen ja elämään. Kaikki, mikä on näyttänyt niin kuolleelta, niin elottomalta, se puhkeakin yhtäkkiä voimakkaasti elämään. Tapahtuu se elämän ihme. Sitä saa tuo kevät sade aikaan. Ja jotakin samaa saa Herran tunteminen aikaan täällä meidän sisäisessä elämässä, täällä sydämen maaperässä. Se saa aikaan sisäisen elämämme uudistumisen ja se saa kiitoslaulut soimaan meidän sydämissämme Jeesukselle Kristukselle. Se vaikuttaa sen, että joskus se niin tavanomainen uskon elämämme alkaakin saada ihan uusia ulottuvuuksia. Meillä varmasti kaikilla on kokemuksia tästä. Ja ne rutiininomaiset totuudet, jotka me olemme lukeneet täältä Raamatusta satoja kertoja, ja me osaamme ne ulkoa etu- ja takaperin, niin kuin sanotaan. Niin nuo totuudet, ne alkavatkin saamaan ihan uutta sisältöä ja tuoreutta. Tätä saa Herran tunteminen meissä aikaan. Sinänsä tutut asiat, jotka on meille niin tuttuja, ne alkaa elää uudella tavalla meidän sisimmässämme ja sydämessämme. Nyt mennään tuonne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, sen lukuun 26, ja luetaan siitä jakeesta 14, tuonne jakeeseen 18. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 26 ja 14. Täällä puhutaan Iisakista näin. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijoita, niin että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä, ja täyttivät ne mullalla. Silloin Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä. Niin Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Kerarin laaksoon ja asui siellä. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Tässä kerrotaan, että Iisakin isän Abrahamin palvelijat olivat aikoinaan kaivaneet vesikaivoja, joissa pulppusi raikas vesi. Mutta jotain oli päässyt tapahtumaan noille kaivoille. Sanottiin, että filistealaiset olivat kateuksissaan tukkineet kaikki nuo kaivot ja panneet ne multaa täyteen. Oli siinä kans teko, mutta näin olivat tehneet. Ja jotakin arvokasta oli peittynyt sen mullan alle. Jotain arvokasta oli ikään kuin menetetty. Ja me ymmärrämme, että se puhtaan veden merkitys oli erityisen suuri noilla alueilla, missä Iisak eleli tuohon aikaan. Mutta Iisak ei jäänyt surkuttelemaan. Hän ei jäänyt ajattelemaan, että voi että kun on nyt huonosti käynyt, kaivot on tukittu, ne on multaa, mustaa multaa täynnä. Eihän tästä mitään tule. Ei hän alkanut valittamaan, vaan hän alkoi tehdä jotakin. Hän tiesi, että vettä oli siellä mullan alla niissä kaivoissa. Ja niinpä hän kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, niin kuin tässä sanotaan. Ja taas se raikas vesi pulppuili, niin kuin hänen isänsä päivinä. Jotakin alkuperäistä ja kauan sitten ollutta saatiin jälleen esiin. Ja se koitui elämäksi ja virvoitukseksi. Tässä kun puhutaan näistä filistealaisista, jotka oli ne kaivot tukkineet, niin kun tiedämme, että filistea kuvaa Raamatussa usein tätä maailmaa. Ja mä ajattelin tämän sanan edessä, että kuinka mieluusti tämän maailman ruhtinas ja tämän ajan henki tahtookaan tukkia sen elävän veden lähteen meidän sisimmässämme, meidän sydämessämme. Ja sillä on aina ne multakuormat siellä valmiina täyttääkseen meidän sisimpämme kaikella muulla, niin että Kristuselämä meissä hautautuisi johonkin piiloon ja näkymättömiin. Ja täytyy sanoa, että monen Jumalan lapsen kohdalla se on valitettavasti onnistunutkin näissä aikeissa. Me murehdimme varmasti tänä päivänä monet sitä, että kun toteamme, että on ihmisiä, jotka ennen palvelivat niin sydämen palavuudessa Jumalaa, vaeltavat tänään vieraina Herralle. Ja jotkut jopa niin kuin Paavali sanoo, että vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Ja Paavali sanoo oikein itkevänsä näiden ihmisten kohtaloa ja heidän puolestaan. Mutta minä uskon näin, että Jeesuksen nimessä tullaan vielä kaivamaan auki kaivoja uudelleen. Herran nimessä se on mahdollista. Ja kun mä valmistelin tätä puhetta ja tämän ajatusten kanssa siinä olin ja rukouksessa ja mietiskelin näitä asioita, niin yhtäkkiä minä koin valtavan sellaisen Pyhän Hengen läsnäolon, murtavan läsnäolon. Ja minä koin, että Pyhä Henki puhui minun sydämelleni. Minä en kuulu näillä korvilla, mutta minä ikään kuin olisin kuullut näillä korvilla. Ja Herran Henki puhui minun sydämelleni siitä, että me tulemme näkemään, että monet tuhlaajatytöt ja pojat tulevat vielä palaamaan kotitielleen. He tulevat vielä palaamaan kotitielle. Kaivot avataan uudestaan. Efesolaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 22-24. Paavali kirjoittaa näin. Efesolais 4:22. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhuskauteen ja pyhyyteen. Tässä Paavali puhuu uudistumisesta. Hän sanoo, että teidän tulee uudistua mielenne hengeltä. Uudistuminenhan on sitä, niin kuin kaikki tiedämme, että vanhan tilalle tulee jotakin uutta. Ja jos me ajattelemme, että joku haluaa uudistaa jotakin näin ulkonaisessa mielessä, vaikkapa siellä omassa kodissaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että jotakin vanhaa ja kulunutta viedään pois ja ostetaan uutta tilalle. No tämä on vain haalea kuvaus siitä uudistumisen tarpeesta, jota Jumalan omina me niin usein koemme ja kaipaamme ja ikävöimme. Nimittäin joskus se hengellinen elämä, se voi rutinoitua niin kerta kaikkiaan, että mikään ei enää tunnu miltään ja mikään ei enää maistu miltään. Se on vähän niin kuin olette joskus kokeneet varmaan, että kun makuaisti katoaa, jos on joku flunssa, pitkäaikainen flunssa, niin sitten voi se makuaisti kadota. Ja vaikka syöt mitään, niin ei maistu, kaikki on vaan niin kuin samanlaista. ei mikään oikein maistu miltä. Ja näin voi olla joskus tämä hengellinenkin elämä. Kaikki näyttää niin kuluneelta, kaikki näyttää niin tavanomaiselta, kaikki näyttää niin vanhalta, niin kuin se puhki istuttu sohva siellä olohuoneen nurkassa. Ne kaivot on jollakin tavalla tukossa ja tuntuu, että vedet ei oikein virtaile. Mä uskon, että jokainen, me ollaan joskus koettu tällaisia tilanteita hengellisessä elämässämme, mutta kaivot voidaan avata uudelleen auki ja taas voi nämä elävän veden virrat pulppuilla vapaasti meidän sisimmässä. Kiitos Jumalalle siitä. Roomalaiskirja luvussa 12 Paavali jatkaa myöskin tästä aiheesta. Roomalaiskirja 12 ja 2 ensimmäistä jaetta. Hän sanoo näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Paavali kehottaa tässä antautumaan kokonaan Jumalalle ja Jumalan käyttöön, kun hän sanoo, että antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Se kuvaa koko meidän elämää, kaikkea, mitä meissä on. Ja hän puhuu tässä myöskin uudistumisesta, ja hän mainitsee tämän, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Me tiedämme varmasti jokainen, miten helppo ihmisen on mukautua tähän maailmaan, ja sen tiesi myöskin Paavali. Ja hän tiesi myöskin sen, että mukautuminen tähän maailman aikaan, se tukkii tehokkaasti uskovaisen ihmisen sisimmässä sen elämän lähteen, joka siellä pulppuaa ja saa jopa sen kokonaan sitten sammumaan. Ja ikään kuin semmoiseksi vastalääkkeeksi tähän mukautumiseen apostoli kehottaa muuttumaan mielen uudistuksen kautta, eli etsimään sisäistä tuoreutta Herrassa ja etsimään Jumalan tahtoa elämässämme. Se on se paras vastalääke siihen. Mutta täytyykö jotakin tapahtua, jotta voi uudistua? Luetaan toisesta korinttolaiskirjeestä, sen 4. luvusta, jae 7. Hyvin tuttu kohta. Toinen korinttolais 4:7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Aarrehan kuvaa jotakin todella arvokasta ja etsimisen ja säilyttämisen arvoista. Jos joku ajatellaan nyt, että joku löytäisi aarteen, niin hän varjelee sitä ja hän suojelee sitä ja hän pitää sitä niin kuin kultaa kämmenellä. Ja nyt Paavali sanoo tässä, että meissä on aarre. Ja se on se elävän veden lähde, joka meidän sisimmässä, se on se uusi elämä Kristuksessa. Ja tämä elämä tarvii joskus syvää uudistumista, sen ensirakkauteen tulemista ja palaamista. Ja kun hän sanoo tässä, että tämä aarre on meillä saviastioissa. Saveahan me kaikki ollaan, maantomusta tehtyjä, niin kuin Raamattu sanoo. Ja joskus tämä saviastia voi olla niin kova, niin kyyninen ja niin torjuva kaikella tavalla. Se on oikein semmoinen torjunta päällä joskus tuonne Jumalankin puoleen. Että Jumalan täytyy ensin armossaan murtaa ja taivutella meitä, niin että tämä Pyhän Hengen uudistava voima pääsee koskettamaan meidän sisintämme, meidän sydäntämme. Nyt mä luen yhden Raamatun kohdan vielä, joka mua aina puhuttelee uudestaan ja uudestaan. Se on myöskin täällä Jeremian kirjassa. Jeremian kirja 18. Tämä opetus, jonka Jeremia sai siellä savenvalajan huoneessa. Jeremia 18. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului. Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katsoni, kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Mä ajattelin tätä sanaa, kun Jeremialle tuli sana, että menee alas sinne savenvalajan huoneeseen. Tämä alas meneminen, se kuvaa mielestäni hyvin sellaista nöyrtymistä taivaallisen savenvalajamme edessä. Vain menemällä sinne alas savenvalajan huoneeseen Jeremia sai kuulla Herran sanan. Ja hän sai sen opetuksen siellä savenvalajan huoneessa. Hän sanoi, että kun hän meni sinne alas, hän näki, että se savenvalaja teki työtä sen pyöränsä ääressä. Hän oli työn touhussa. Hänellä oli savi käsissään. Ja hän muovasi sitä savea. Ja näin toimii usein myöskin taivaallinen savenvalaja, Jeesus Kristus, meidän kanssamme. Hän työstää meitä niiden eri elämän tilanteiden ja joskus niiden vaikeittenkin elämän kokemusten kautta saadakseen meidät taipumaan hänen edessään, niin että hän voi uudistaa meidän hengellisen elämämme. Hän tekee työtä, että hän saisi sen torjunnan minun elämästäni pois päältä. Hän voi uudistaa elämäni. Ja tämä on niin mahtava tässä savenvalajan opetuksessa, että tuo pilalle mennyt astia ja savi, se otettiin uudelleen ja uudelleen sen valajan taitaviin käsiin. Ja kun mä ajattelen Jeesusta, niin hänellä riittää pitkämielisyyttä ja rakkautta jokaista lastansa kohtaan. Käsittämättömän paljon. Hänellä riittää pitkämielisyyttä ja rakkautta. Hän ei viskaa ketään pois kelvottomana ja toivottomana tapauksena, vaan hän odottaa kärsivällisesti saadakseen uudistaa meidät ja kaivaa ne tukkeutuneet, ehkä tukkeutuneet vesikaivot uudelleen auki jokaisen lapsensa elämässä. Ja jos vielä palataan siihen, mistä lähdettiin tuosta alusta, tuon Jeremian kirjan 6. lukuun. Kun tämä sana tuli Jeremian kautta kansalle, astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sielullenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Emme vaella. He eivät halunneet etsiä muinaisia polkuja, eivätkä taipua Herran edessä. Mutta minä uskon, että me emme ole niitä, jotka sanomme, että en halua vaeltaa, en halua taipua. Vaan minä uskon, että me haluamme. Meillä on tämä ikävä, meillä on tämä kaipaus sydämessämme. Ja me olemme valmiit sanomaan Herralle, Herra, tässä olen, minä haluan. Minä haluan. Tee uudistava työsi minun elämässäni. Tätä uudistumisen lähtökohta on se, että minä tunnustan ja minä tunnistan omassa sisimmässäni ja itsessäni sen uudistumisen tarpeen. Ja haluan sitä sydämestäni. Ja voit olla varma, että tällaiseen haluun Jumala tulee vastaamaan 100-prosenttisella varmuudella. Siitä voit olla ihan varma. Ja minä voin olla ihan varma. Asetutaan Jumalan eteen. Jos koemme joskus, että kaivot on jollakin tavalla tukkeutuneet meidän elämässä. Filistealaiset on onnistunut tukkimaan jotakin. Niin tullaan Herran eteen. Ei heitetä kirvestä kaivoon, niin kuin tavataan sanoa. Ei Iisakkaan tehnyt sillä tavalla, vaan hän kaivatti uudestaan ne kaivot auki. Näin mekin saamme tehdä ja meillä on tämä mahdollisuus. Ja Jumala on armollinen Kristuksen tähden ja hän on valmis tekemään uudistavaa työtä jokaisen lapsensa elämässä jatkuvasti. Kun me antaudumme siihen, annamme hänelle luvan tehdä sitä.